jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 shkurt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Unimiku dhe Euleksi mund të bindin qeverinë e Kosovës që me Serbinë të bisedoj për planin 6 pikësh, thonë politikanë sërbë të Kosovës. Ish pjestaret e të mëkës për të hënën për lajmërojnë protesta. Ekspertët ekonomik thonë se suficitin në bugjetin e Kosovës paraqitet për shkak të paaftësisë së qeverisë për menaxhimin e fondeve publike. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore thotë se Irani mund të prodhojë armatim atomik për një kohë të shkurtër. Hillary Clinton tha në Pekin se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për zhvillimin e raporteve pozitive me Kinën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Vjen. Në raportin më të ri të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, thuhet se Irani ka më tepër uranium të pasuruar se sa që e ka paraqitur deri tash. Kjo, sipas agjencisë, tregon se Teherani ka mjaft material për prodhimin e bombës atomike brenda një kohë të shkurtër. Uraniumi pasuruar, për të cilin Irani thot se e prodhon për nevojat të energjisë, mund të përdoret për qëllime civile dhe ushtarake. Duke u shprehur për këtë raport, një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatet nuk duhet të vonohen në shqyrtimin e kësaj çështjeje shqetësuese lidhur me programin e dyshuar atomik të armatimit. Pekin. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha sot se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për zhvillimin e raporteve pozitive dhe bashkëpunuese me Kinën në ato çështje për të cilat ne besojmë se janë të rëndësishme për të ardhmen e paqes, të progresit dhe të prosperitetit për të dy vendet dhe për botën. Më tutje, duke folur në konferencën e përbashkët për gazetarë në Pekin me ministrin e jashtëm Yang Jiechi, ajo tha:
In engaging China on a broad range of challenges,
duke angazhuar Kinën në një rrezet të gjerë të sfidave, ne do të kemi diskutime të sinqerta në çështjet për të cilat ne kemi mospajtime, përfshirë të drejtat e njeriut, Tibetin, lirinë fetare dhe lirinë të shprehurit. Promovimi të drejtave të njeriut është një aspekt esencial i politikës sonë të jashtme globale dhe diçka që ne në mënyrë të qartë diskutojmë me udhëheqjen kineze, tha Hillary Clinton. Në këtë temë foli edhe ministri i jashtëm kinez Yang Jiechi. Të dy vendet kanë histori, sisteme shoqërore dhe të kaluara, kulturore të ndryshme. Rrjedhimisht, ekzistojnë dallime në aspektet të caktuara të çështjes së të drejtave të njeriut. Por pala kineze beson se të dy vendet duhet të forcojnë dialogun për të drejtat e njeriut, të reduktojnë dallimet, të ndërtojnë më tepër besim dhe të bashkojnë forcat në promovimin e bazave të respektit reciprok dhe pandërhyrje në punët e brendshme, tha Yang Jiechi. Kabul. Kryesuesja e dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Nancy Pelosi sot u takua me presidentin Afganistanit Hamid Karzai. Një zëdhënës ushtarak amerikan tha se zonja Pelosi arriti dje për të takuar me zyrtarët e lartë afgan, me lideret ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s dhe me ushtar amerikan. Javën e kaluar, presidenti Obama shpalli se në Afganistan do të dërgohen edhe 17,000 ushtar të tjerë amerikan. Aktualisht në këtë vend gjenden 38,000 ushtar amerikan. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama deklaroi sot se administrata e tij është e vendosur që të bëjë çdo gjë të mundshme që deficitin eksplodues ta mbajë nën kontroll derisa ekonomia ta fillojë ripërtritjen. Këto komente ai bëri në fjalimin e tij javor në radio. Sipas zyrës për buxhet të Kongresit, deficiti në buxhetin e përkohshëm të Shteteve të Bashkuara për vitin fiskal 2009 do të rritet për 1200 miliard dollar. Deficiti për vitin fiskal 2008, që përfundoi në muajin shtator të vitit të kaluar, ishte 438 miliard dollar. Raportohet se në këto të dhëna nuk përfshihet edhe pakoja stimuluese ekonomike në vlerë prej 787 miliard dollarësh. Islamabad. Një zyrtar i lartë qeveritar pakistanez tha sot se luftëtarët taliban janë pajtuar për armpushim të përhershëm në luginën veri perëndimore Swat në Pakistan. Dje është raportuar për një takim të komandantit militant Maulana Fazlullah dhe klerikut radikal Sufi Muhammed, i cili ishte lejuar nga qeveria që të zhvilloj negociata për paqe. Ata kishin thënë se do të mbanin armpushim të përhershëm. Qeveria thase do të bëj të njëjtën gjë. Riad. autoritetet në Arabinë Saudite kanë ekzekutuar me heqje koke dy policë të trafikut të dënuar për rrahjen e një njeriu dhe për dhunim seksual të një të afërmë të tij. Në njoftimin e Ministrisë së Brendshme thuhet se të dy personat janë ekzekutuar dje në kryeqytetin Riad. Ata ishin të dënuar për sulm ndaj një qytetari jo saudit dhe për dhunimin e mbesës së tij. Arabia Saudite e zbaton ligjin islamik, sipas të cilit njerëzit e dënuar për vrasje, trafikim të drogës, dhunim dhe plaçkitje me armë mund të ekzekutohen. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Unmiku dhe Euleksi mund të përdorin mekanizma për të bindur Kosovën, që me Beogradin të bisedoj për planin 6 pikës të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, thonë përfaqësues të sërbëve të Kosovës. Si pas tyre, vetëm zbatimi këti plani do të qoj ka relaksimi raporteve ndëretnike në Kosovë dhe lehtësimi zgjidhjes së problemeve që i preokupojnë sërbëta e Kosovës. Qeveria Kosovës ka thënë se dialogu në këtë temë me qeverinë e Serbisë praktikisht konsiderohet si pamundur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb, organ ky paralel që nuk e njeh institucionet të Kosovës, thotë se pavarësisht kundërshtimeve të Prishtinës së zyrtare, bisedimet duhet të nisen dhe atë nën mandatin e Kombeve të Bashkuara dhe të rezolutës 1244.
Smatramo da je neophodno krenuti da se o tim glavnim temam o koje ai sekretar.
Është domosdoshme që të fillojnë bisedimet në lidhje me temat që sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i ka iniciuar në kuadër të respektimit të rezolutës 1244. Për zbatimin e planit 6 pikësh, thot Velić. Zbatimi i këtij plani sipas tij shkon në funksion të zgjidhjes së problemeve të serbëve dhe se fillimisht aty duhet të përfshihen ekipe ekspertësh nga Prishtina dhe Beogradi, ndërkohë serbët që marrin pjesë në institucionet të Kosovës ndan një qendrim më të balancuar. Sipas tyre, palët duhet të merren vesh për këto bisedime, përfshi edhe agjendën. Shefi i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale që merr pjesë në Kuvendin e Kosovës, Bojan Stojanović, thot se kurzimet nga të dyja palët e kthejnë prapa procesin dhe pret që të arrihet një marrëveshje për vetë agjendën e bisedimeve.
Ja mislim da treba da obratimo pažnju da su pitanju ljudi da je 10 godina prošlo.
Mendoj se duhet të kjetë parasysh se këtu bëhet fjalë për njerëz. 10 vite kanë kaluar dhe se duhet të bisedohet dhe si njëra ashtu edhe para tjetër duhet të bëjnë ndonjë lëvizje përpara që të ketë një relaksim, nga se në të kundërten ne këtu nuk do të kemi një të ardhme, thot Stojanović. Ndërkohë, sipas Dragan Veliçit, bisedimet duhet të fillojnë nga Unmiku dhe Euleksi sipas mandatit që kanë në Kosovë, pavarësisht rezistencës së Prishtinës.
Čemu sada predstavnici albanskih partija, odnosno privremenih institucija, insistiraju...
Kjo që tani insistojnë liderët e partive shqiptare dhe përfaqësuesit e institucioneve, që thonë se nuk do të bisedojnë pa përfilljen e kushteve të tyre, nuk është mirë, dhe se bashkësia ndërkombëtare ka mekanizmat që dështyjnë ata në këto bisedime për të zgjidhur problemet në Kosovë, thot Velić. Ndërkaq Bojan Stojanović thotë se ka shumë probleme që vetëm janë ngrirë, por nuk janë zgjidhur, dhe se ato mund të zgjidhen vetëm përmes dialogut.
To je možda zamrzavanje trenutne situacije na severu. Ja ne vidim, na primjer, kako će da funkcioniše carina i ostali neki segmenti.
Ajo që mund të shihet është edhe një lloj ngritje e gjendjes aktuale në veri. Unë nuk shoh se si do të funksionojnë doganat dhe si do të funksionojnë segmente tjera, atje apo në shtërpë Zviti apo në pjesën qendrore të Kosovës, thot Bojan Stojanović, duke u bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të ulen e të bisedojnë për këto probleme. Këto ditë, qeveria në Beograd ka kërkuar sërish nga shefi Unmikut Lamberto Zanier që të nisen bisedimet për zbatimin e planit 6 pikësh, i cili mes tjerash parashet përfshirjen e Serbisë në rregullimin e disa çështjeve që për Prishtinën konsiderohen si punë të brendshme të Kosovës, siç janë policia, gjykatat, doganat, trashëgimia kulturore, via kufitare dhe transporti e telekomunikacioni. Me këtë plan, serbët besojnë se do të fitonin më shumë të drejta në këto fusha nëpër lokalitetet ku ata jetojnë. Por Prishtina zyrtare thot se e ka planin e Ahtisarit si ofertë që as vendet më demokratike nuk kanë ofruar më shumë për pakicat, kështu që ky dialog teknik mes Prishtinës dhe Beogradit, të paktën aktualisht, shihet si i pamundur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjestarët e ish trupave mbrojtëse të Kosovës thonë se përsëri do të protestojnë për shkak se kërkesat e tyre nuk janë shqyrtuar nga institucionet përkatëse. Muhamet Gubetini nga Këshilli Organizativ i Protestave thotë se kjo po bëhet nga presioni i ushtarëve të TMK-s. Nga ana tjetër, zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bexhet Brajshori, thotë se kërkesat e ish pjesëtarëve të TMK-s po shqyrtohen, por si pas ti, procesi kërkon më tepër kohë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Muhamet Gubetini, kryetari i Këshillit Organizativ të Protestave, pohon se me 23 shkurt do të shprehin pakënaqësitë e tyre para Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Shtabit të Përgjithshëm të FSK-s.
Nuk kemi zyrtarisht kurfar konfirmimi se është të bën ndonjë hap që ka lëvizë diçka përpara. Kena kërkuar të thotë për gjitha institucionet të Kosovës, si prej komandantit të Forcës së Sigurisë, si prej Ministrit të Mbrojtjes, që të bëhet një zgjedhje dhe të na informojnë se çka është arrit deri këtu, ose çka do të jenë të arritrat e më të tjeshme, deri ku mund të më shkuë, ku s'mund të më shkuë. Atë nuk kem asnjë skjarim zyrtar do të thotë. Edhe për këtë arsye, Këshilli i Protestës në presion prej ushtarëve që janë mbrapa, është detyruar të merr iniciativë për një protestë.
Zoti Gubetini ka thënë se deri më tash nuk ka asnjë sinjal se çështja e tyre do të rregullohet, edhe pse janë dhënë shumë premtime.
Sepse është fol që pasardhës të generalit apo ti krahut jugut që ke ai ditë më herët ti komandantit të lindje për Evropë Çarsinatës nuk është dhënë asnjë konfirmim kurrë zyrtar.
Nga ana tjetër përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekjet maksimale në gjetjen e një zgjidhje të mirë të mundshme. Zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Bexhat Brajshori shpjegon:
po bëjmë përpjekjet që në bashkëpunim edhe me KFOR-in, sikur që kemi biseduar edhe më herët me përfaqësuesit e Këshillit Organizativ për protesta, që gjendet një zgjidhje adekuate dhe natyrisht ata të cilët do të vlerësohet se do të përmbushin kriteret minimale, të ketë një mundësi do të thoja të një trajnimi të mëvonshëm, i cili do të krijonte mundësi që ata të cilët përmbushin këto kritere të jenë pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe pastaj të vazhdohet me procesin. Do të në ato që kemi thënë edhe më herët, do të jemi edhe tash dhe ne besojmë se do të kemi një mirëkuptim, i kuptojmë gjithë problemin. Procesi natyrisht se duhet të vazhdojë dhe do të vazhdojë.
Zoti Brajshori ka thënë më tej se ish pjesarët e trupave mbrojtës të Kosovës duhet të presin edhe pak, pasi që si shprehet ai, gjërat nuk mund të ndryshojnë brenda pak kohe.
Nuk kanë punë që mund të bëhen tepër shpejt në kuptim të këtij procese që shqetësohet mundësia e përfshirjes së këtyre, do të thotë pjesarët të MK-s që kanë qenë, do të procesi është mjaft, do të thoja, kërkon kohë me fjalë tjera, prandaj edhe kjo është arsye që ndoshta duket se nuk duken rezultatet.
Sidoqoftë të jetë, është bërë ditur se rreth 5000 të rinj kosovar kanë aplikuar për 300 vende në Forcën e Sigurisë së Kosovës, sa do të pranohen në këtë fazë të parë të rekrutimit në FSK. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Javën e ardhshme, Kuvendi i Kosovës do ta shqyrtoj propozim rezolutën për prioritetet dhe strategjitë e Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian. Zylfie Hundozi, kryetare Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, thotë se në këtë aspekt po punohet shumë. Por analisti Shenol Muharremi konsideron se pengesë për integrimet në Bashkimin Evropian do të jetë fakti që Kosovën nuk e ka njohur të gjitha shtetet e BE-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zylfie Hundozi është kryetare Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane.
Dhe qëllimi është qëllimi më i mirë që ta stimulojmë qeverin ta ketë një shtytje që të punoj sa më mirë, për arsye se me çet plan veprimit është para pa që çdo 3 muaj komisioni jon të raportoj në seancën plenare. Domethënë kjo punë është marrë me një seriozitet shumë të madh.
Analisti për çështjet e integrimeve evropiane Shenol Muharremi thotë se strategji dhe plane veprimi ka pasur mjaft në Kosovë, por gjithnjë ka munguar mekanizmi që mbikëqyr zbatimin e tyre dhe rrjedhimisht ka pasur çalime në zbatim. Sidoqoftë, Muharremi thotë se në rrugën drejt integrimeve evropiane Kosova ende ka probleme të natyrës politike.
Fakti që Kosovën nuk e njohën disa prej vende, do të thonë Bashkimi Evropian kryen një problem vazhdimësie problemit juridik, cila faktikisht ende e qet Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian pozitë tepër të pavëlletshme, dhe ndoshta edhe pamundson të hyjë marrëdhënie kontraktuale. Dhe kjo thjesht e zbe procesin dhe nuk e lejon të ecet përpara.
Por deputetja Hundozi është optimiste se problemi mosnjohjes do të kalohet dhe procesi integrimi do ecën përpara.
Dëgjoni, po punohet në drejtim që edhe shtetet të cilat nuk na ka njoft, me na njoft në ndërkohë, po punohet shumë që si vjet Në me këqyrë mua në taku në këshillin Evropës, në fondin monetar, në bankën botnore, kuptohet me ndihmën e miqve tanë.
Në fund të vitit të kaluar në takimin e mekanizmit për cilësisht të asociem stabilizimit, është bërë ditur se në këtë vit Kosova do të nisë studimin e fizibilitetit, hap ky i fundit para se një vend të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit. Por Shenol Muharemi është skeptik se ky studim do kryhet në të vërtetë deri në vjesht.
Takimin e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për kur u fol për Ballkanin Perëndimor, kur u fol për Kosovën më saktësisht, nuk u përmend termi studim fizibiliteti, po vetëm studim, edhe kjo është pak shqetësuese, për shkak se ne nuk jemi të sigurt nëse do të jetë studim fizibiliteti apo vetëm studim. Dhe kjo pikërisht domethënë u bë për shkak të lobimit që vendet që s'e kanë njohur Kosovën i bën Komisionit Evropian.
Për shkak të statusit të pasgjitur, Kosova në vend se përmes procesit të stabilizim asociimit në rrugën drejt integrimit që angazhuar përmes mekanizmit për cilësisht të stabilizim asociimit. Një vit pas pavarësis, ky proces nuk ka ndryshuar ende. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Jusufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se suficiti në buxhetin e Kosovës paraqitet për shkak të mungesës së projekteve për investime dhe për shkak të paaftësisë së qeverisë për menaxhimin e fondeve publike. Sipas tyre, kjo është e dëmshme për Kosovën, meqë thuhet se buxheti është i vogël e pastaj ai nuk shfrytëzohet në tërësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Flamur Keça konsideron se suficiti buxhetor është bërë dukuri e rëndomt në Kosovë.
Në kohën kur më së tepërmi Kosovës dhe ekonomisë kosovare nevojiten mjete që duhet shfryzuar praktikisht, po ndodh që çdo qeveri të ballafaqohet me suficite buxhetore.
Sipas zotit Keça, suficiti ndodh zakonisht për shkak të mungesës së projekteve konkrete për investime kapitale dhe në mungesë të një vizioni dhe strategjie për një zhvillim më të mirë ekonomik, i cili do të shfrytëzonte këto mjete në mënyrë sa më racionale dhe sa më efikase. Ndër të tjera, zoti Keça akuzon qeverinë e Kosovës për shkak të arsaj si për qeverisët pa plan konkret.
Qëditërisht kërkohen dhe janë kërku nga të gjitha qeveritë deri sot me që mjetet të cilat janë të plasuara në botën e jashtë, me qoftë mjetet privatizimit, qoftë mjetet e trusit pensional të Kosovës, që të rikthehen në Kosovë.
Ai thotë se është kundër kthimit të këtyre mjeteve në Kosovë, pasi që qeveria e Kosovës nuk ka një plan të mirë fillse në çka duhet të investojnë këto mjete. Gjithashtu edhe eksperti për çështje ekonomike në Institutin Reinvest, Alban Zogaj, thotë se mos shfrytëzimi i buxhetit është keq menaxhim, jo profesionalizëm dhe pa përgjegjësi. Zoti Zogaj vlerëson se deri sa çdo vit që nga pas lufta, buxheti i Kosovës pëson suficit, atëherë duhet të bëhen analiza dhe të shikohen pse po ndodhin këto gjëra.
Në këtë qeveri, qeveri thashi, po edhe në qeveri tjera, që nuk ka kapacitetet për të shpenzu resurset, për të shpenzu financa, sepse kjo është një problematike madhe. Ne e dim gjithë që Kosova ka nevojë të madhe për me i shpenzu para, në mënyrë që ato pastaj të japin efektin në ekonomi, efektin multiplikus të ekonomi.
Si një arsye tjetër e cila do të mund të krijonte këtë suficit, sipas zotit Zogaj, mund të jenë edhe procedurat burokratike të mëdha që nuk lejojnë që parat dhe projektet të realizohen në kohën e duhur. Ndër të tjera, eksperti për çështje ekonomike zoti Zogaj thotë se ky suficit është mjaft i dëmshëm për ekonominë kosovare. Ai thekson se në bazë të analizave të bëra nga Instituti Reinvest, rritja ekonomike që po deklarohet nga qeveria deri në 6% nuk mund të realizohet nëse ka suficit buxhetor të madh.
Për të realizuar projekte, ministrisë, qeveria do të ketë kapacitete shpenzuese. Si duket mungojnë këto kapacitete shpenzuese në dikasteret e qeverisë, në ministritë përkohë.
Ndryshe gati çdo vit që nga pas lufta, buxheti i Kosovës ndonëse është cilësuar si shumë i vogël, ka pësuar suficite, ndërsa Fondi Monetar Ndërkombëtar, por edhe institucionet tjera ndërkombëtare financiare, vazhdimisht ja kanë tërhequr vërejtjen qeverisë së Kosovës për keqë menaxhim të parasë publike. Kryesisht vërejtjet ishin se në njërën anë ka pasur ankesa për buxhet të vogël, e në anën tjetër çdo vit ka pasur teprisa buxhetore. Si dhe janë bërë keshpërdorime të buxhetit, të cilat janë identifikuar edhe nga auditori i përgjithshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vendimi i Ministrisë së Energjetikës së Kosovës për rritjen e çmimit të rrymës elektrike nuk është i drejtë, thonë përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, dhe një numër i qytetarëve në Prishtinë. Ata këtë e arsyetojnë me situatën tetë të pavullisme materiale të qytetarëve dhe papunësinë. Rrjedhimisht kërkohet që ky vendim të anulohet. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjafer Gjaferi, nën kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, thotë se kjo asociacion e konsideron të ngutshëm vendimin e Ministrisë e Energjetikës dhe Minjerave, sepse ngritje çmimeve të energjisë elektrike do të vështërsoj edhe më te jetën e qytetarve dhe punëtorve në Kosovë.
Dihet se punëtorët ballafaqohen me një gjendje të vështirë materiale, po edhe me një situatë të tillë në cilën vazhdojnë vetëm një rritje të 10% të pagave, ndërsa nuk përsillet edhe inflacioni që është shumë më i madh dhe rritje tjera që vijnë. Prapë punëtorët mbesin në një pozitë të vështirë, e mos marrim edhe kategorinë tjetër të qytetarëve, të cilët një pjesë e madhe tyre as nuk janë të punësuar, po them që gjenden në asistencë sociale ose kategoria e pensionistëve këtu në radhë. Do mund të çelohet përgjithsisht standardi edhe ekzistenca e punonjësve të Kosovës.
Ndërkaq disa qytetarë të Prishtinës thonë se barra e shtrëngimit të energjisë elektrike do të bie kryesisht mbi ata që janë pagues korrekt të konsumimit të saj. Agron Sadiku thotë se korporata energjetike e Kosovës është dashur të ngrisë shkallën e inkasimit e jo çmimet.
Mendoj që edhe si qëllim, edhe si strategji e kekit është e gabueshme, për vetë faktit se në këtë formë nuk e ngrit inkasimin, do të thonë vetëm shkakton edhe një borxh shtesë për ata konsumatorë që janë të kujdesshëm edhe tregut në pagesat e energjisë elektrike.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Driton Demiri.
Po nuk mendoj se është arsyeshëm se këta po dëmtojnë atë popullatën që e paguon rrymën, sa ai që se paguon ti rreth të sodushaj nuk mundet të paguë, sepse paguon kot.
Hamid Gashi thotë se ngritja e çmimit të energjisë elektrike do të godas më së shumti masën e të vobektëve.
Vendimi mbi ngritjen e çmimeve të energjisë elektrike është i padrejtë. Dhe BMI i barën e sidomos masës popullatës më të vobektë, që edhe ashtu në zësia del të jetoj muaj me muaj. Rrëma elektrike është ndërma të shtrajta në Evropë.
I zverot ish premendimin se keku nuk do të mund t'i zidh problemet e veta duke shtrënduar energjinë elektrike.
Problemi është të inkasimi borgjeve që është dhe atët e këpajgjusë të mëdheni, e jo të vezhët. Dyta, duhet krijuar kushtet që njeriu ta paguajë rrymën. Ne e dini që në Kosovë gjendja është shumë e rëndë në aspektin e punësimit, edhe social. Dhe prandaj edhe popati dëshiron në fund të paguajë rrymën.
Ndryshe nën kryetari i BSPK-s Gjaferi thotë se qeveria e Kosovës duhet të shqyrtoj mundësitë që vendimi për ngritjen e çmimeve të energjisë elektrike të kthehet prapa.
Konsideroj se është në qeverinë tash që të ndërmojnë hapa konkret, sepse menimi na është më të mirë në kuadër të kekut, po edhe të parave të përgjithshme ka mundësi që të gjenden mundësi, them kështu, edhe nuk është momenti i përshtatshëm për ngritje të çmimit. Edhe ashtu, çmimi i rrymës elektrike është mjaft i lartë në krahasim me këto regionin që kemi afër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ambasadori i OSBE-s në Shkup, Jose Luis Herrero, ka deklaruar se më 22 mars Maqedonia ka mundësi të organizojë zgjedhje demokratike. Lidhur me marrëdhënie të ndërtnike, shefi misionit të OSBE-s Herrero thotë se bashkëtesa formale nuk është e mjaftueshme, ndërsa sipas tij, ndarrimet etnike në shkolla janë dukuri negative. Kronike përgatitur nga korespondenti në Shkup, Sefer Tahiri.
Ambasadori i OSBE-s në Maqedoni, Jose Luis Herrero, thotë se megjithë disa incidentet e vogla në të cilat u thyen disa seli lokale të partive politike, Maqedonia do të arritë që të organizojë zgjedhje demokratike lokale dhe presidenciale më 22 mars.
We hope that these elections will be up to international standard.
Shpresojmë se në këto zgjedhje Maqedonia do t'i përmbush standardet ndërkombëtare. Tani e kanë radhën partitë politike që shpresën ta bëjnë realitet. Duhet të vazhdohet me përgatitjet për pjesën zgjedhore, me përgatitjet teknike, ndërsa partitë politike me përgatitjet për fushat. Tha Herrero për të shtuar se çdo proces zgjedhor është i tensionuar në çdo vend demokratik, pasi gara politike është më e ashpër, por nuk duhet të lejohen incidente.
Incidents do happen, and the responsibility is that of the perpetrators.
Nëse ndodhin incidente, përgjegjësia bie mbi autorët e tyre. Mekanizmat që të parandalohen janë në duart e sistemit juridik dhe policisë. Përgjegjësia nuk është vetëm e organeve të shtetit, por ato duhet të sigurojnë kushte, ndërsa partitë politike dhe qytetarët duhet të japin kontribut në këtë drejtim. formalisht përgjithësia BNB institucionet qeveritare, ndërsa në realitet BNB të gjithë, tha Herrero. Si pas ti, Macedonia në këto zgjede ka shansin që të përmirsoj imajin negativ të kryuar nga zgjedit e kaluara. Ambasadori OSB-s në Macedoni, Jose Luis Herrero, deklaroj se vendimi që nxënësit shqiptar dhe Macedonas në Struk të mësojnë në turne të ndryshme etnike është në kundërshtim me parimet e tolerancës dhe marrëdhënieve të mira ndër etnike.
What is frustrating, what is not, what cannot be welcomed is when young people...
Ajo që frustron dhe që nuk është e mirë se ardhur është fakti që të rinjt nuk mund të mësojnë së bashku. Nuk besoj se ekziston ndonjë njeri që këtë fenomen e vlerëson si pozitiv. Çdo mekanizëm që bazohet në ndarjen fizike të nxënësve që u përkasin bashkësive të ndryshme etnike ose flasin gjuhë të ndryshme është negativ dhe diçka që nuk është normale për shekullin 21. Tha Herrero për të shtuar se marrëdhëniet ndëretnike nuk duhet bazuar vetëm tek e drejta dhe ligji, por tek realiteti social, pra duhet të normalizohen interakcionet midis bashkësive etnike. Ambasadori OSB-s në Maqedoni, Jose Luis Herrero, u shpreh optimist për ardhmërinë euroatlantike të vendit dhe sipas tij perspektiva është e mirë dhe të gjithë duhet të japin kontribut që vendi të bëhet antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për 30 ditët e para të presidentit Barack Obama. Në këtë kuadër, gazeta sjell mendimet e disa ekspertëve për veprimet e presidentit Obama dhe të zyrtarëve të tjerë të lartë në shtëpinë e bardhë. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
E përditshmja amerikane Washington Post ka marrë vlerësimin e disa ekspertëve lidhur me hapat e marra nga politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara gjatë të 30 ditëve të fundit që nga ardhja në shtëpinë e bardhë e presidentit Obama dhe nga emërimi Hillary Clintonit si sekretare shteti. Daniel Pletka nga Instituti Amerikan Enterprise thotë se do të ishte e parësyshme të pritej shumë nga disa udhëtime të bëra jashtë vendit nga drejtuesit e kësaj administrate, përfshi këtu dhe presidentin. Por nëse kemi pasur shpresa fallse ose do ndodhte mrekullia me ardhjen në pushtet Obamas, atëherë përgjithësia bie mbi kandidatin Barack Obama që na bëri të besonim se do të ndodhte mrekullia sa i përket ndikimit amerikan në botë. Kjo nuk ka ndodhur, thot Pletka nga Instituti Enterprise. Por tjetër mendim ka Daniel Server nga Instituti Amerikan i Paqes. Sipas tij, administrata Obama në politikën e jashtme po bën përpjekje të mirë organizuara për të ndryshuar tonin. Presidenti dhe sekretarja e shtetit, thot Server për Washington Post, janë pritur me entuziazëm nga udhëheqësit e vendeve që kanë vizituar, të cilët kanë mirëpritur ndryshimin administrativ administratës amerikane. Është ende herët të presësh ndryshime të mëdha, por administrata Obama ka bërë një fillim të mirë. Megjithatë, po afrohet koha për disa vendime të vështira, siç janë programi bërthamor i Iranit, Rusia dhe Kina, përfundon Daniel Server për Washington Post. Ndërkaq ish diplomati tjetër amerikan dhe një ndër ndërmjetësuesit në bisedimet arabo-izraelite, Aaron Miller, aktualisht në qendrën Woodrow Wilson, thotë se shumë çka nga diplomacia e Bush ka ndryshuar në muajin e parë të administratës së re. Sipas tij, nuk ka më retorik për të mirën dhe të keqen, derisa po zgjidhen me kujdes dhe vendet që po vizitohen. Por dhe fakti që Washingtoni të mos bëhet pjesë problemeve mes grupeve të vogla në pjesë të ndryshme të botës. Gjuha e kësaj administrate është shumë e përmirësuar, por ndoshta ka dallim të madh mes asaj çfarë bota pret nga politika jashtme amerikane dhe çfarë mund të ofrojë në realitet Obama, përfundon eksperti David Miller për Washington Post.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Unimiku dhe Euleksi mund të bindin qeverinë e Kosovës që me Serbinë të bisedoj për planin 6 pikësh, thonë politikanë sërb të Kosovës. Ishe pjestarët e të mëkës për të hënën paralajmërojnë protesta. Ekspertët ekonomik thonë se suficitin në bugjetin e Kosovës se paracitet për shkak të paftësisë qeverisë për menaxhimin e fondeve publike. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore thotë se Irani mund të prodhoj armatim atomik për një kohë të shkurtër. Hillary Clinton tha në Pekin se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për zhvillimin e raporteve pozitive me Kinën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.